alala kumo ko adun annabi mol ye min fo wokilariya bambantanye abeti atal fele kal tulo loala kato amuntale ko lampo min kamala mala dula dibindi won kono fo suba wato adun suba lolo be mala mala kan alison de mol konole mbadin la moy lalu ngal konto nyin kumolula adun ngasewo soto kamruno na kana alla nyin karam futandi alma mi musilatilin di wote nkon kata nyamin kilin kilin ka alala kilariya molla tariko seinka kana bula fonyi watola ntata karon ke kan kitab muhaddas kono nka min kumandi tauratola nakaran laban kono na alala kilariya mo yakuba la kuole karan ibrahima mamarin keo na jele alay to kuto di yakuba la nyami mimmu israilati yakuba koto mu neneri laleti bar israila koto mu nyineti minni alabe maralokela sani yakuba e tofla le soto yakuba ani israila israila le mu jama mo kutol toti alay min lahidiko aba bondila ibrahima ko malankolla isiaka ani yakuba yakuba fon ye dinke tanni fula le soto no kaboni dinke tanni fulolla bani israila laslo sotota adun dinni ala ki sandir labota itolle kono fu aliye yakuba dinke tanni fulollon ne ba itol munyilleti rubeni simoni lewi yahuda sebulni isakari dani kadu asiri nafutali yusufa ani benjamin wotobi mbe yakuba dinke tanni klinjon la tariko kawo kuyarion le datila e ka fomi ye yusufa minketa dinke tanni klinjangoti biton sani alinga dun yusufa la tarika dima na karan tawrato kono musa la kitabu foloko nyine mu yakuba la dimba ya molla tarikoti kabrin yusufa sio be sanji tanni worawla ani akoto kebal kata ba kantolla ani saji kanto yusufa buka na kibar dima fo afai ila kuoto yakuba yusufa le kanu katambi adin kote on bela katu aya soto tumolela wotumo akotota ay dendika da jaw ba da daye bulu jango kabri nyin koto ke kebal ya jeko ifama yusufa le kanu katambi itoli bela yakon inabuka hadama ya kufo no kotenke lunkile yusufa nata si bosoto kabri aya sata anyim fandion liye ila kongo lafata akoyeko alila mwe nasibola nsibota minna mbe kunsiti sito la kunkoto ngaje na kunsito wulita alota pet bitun alla kunsito liya kuru isudu titaye wotola afandi ulko ayeko fonyi nyine nataban kakento li masa kioti kamara wokamala inata kunkotenke katambi nuntola ala nyin sibo la kuo kamala ani ayekumo minfo anata sibo do fana soto ayafo afandin olie akoyeko nsibo ta kotenke tilo karo ani lolo taninkili ngaje ibe sujudi kanye bari kabri ayo kuo fo afamaye ani afandin olo afamaya doyale ako abamani akotonyol ka sujudi ite bitun afandin nata hasidia bari afama wekuo nyi muta akonole lunkilin afandi un natata ifama la beyon kanta seku musa teo dala yakuba ko yusufa yeko ikoto nyol be kantaro la seku mu dala nanye kikan bitun yusufa ko ayko yo akayko ta ye jube ikoto nyol be nyami anim beyon lo yena ya fonye wuleto ay hakika boni ibroni wulumbanto kata seku mu kewonyin ko ayko ibota janne bari nga moyle ika foko alingata dotani woleto yusufa bulata akotonyol noma bitun anate kra dotani kabri ya haina janni akasutiela ye ferocity kafa ikonyoyeko wosi bola fele akana alingafa nga fay nyin kolon kilin wokono nsi ya foko wula kono dafen dolle adomo nsi naje alasi bobe kela nyami kabri robinie nyimmoy aya kataka kanandima bitu akoyeko alinkanafa atententa kafoyeko alikana yelo bon ali afay nyimkolon kono wulo kono jam bari alikanafa anyimfole ka kanandima ka murundina afama kan bitun kabrin yusufa futata afandiulma ya ladin ka babulu jan urala mimbe dundiala bitun ya samba itata fay kolon kono kolon nyimbe jarinne jite akono bitun itata si ka domoroke kabrin ye kumolu lindi santo ye julol je ismaila nkolu ikana ka bokili ya dikata misra inila nyonko molu ila marsandisol belari minu koto bitu yahuda ko abadin keol yeko munnafal bentol yewoto ningan do mafa ngala sa ya nukun alina nga wafi ismaila nkoluma nkanafa katum badin olimu muyele klineti isonta bitun kabrin ismaila nkol julol betambikan yusufa koto nyol ya funti ndinan kolon kono ya wafi woluma kodi for kuntu mwana bitun wolya samba misra kabrin rubeni muruta kolon nyinto ama yusufa tara kolon nyinkono ayala dun fiol fora niku ya kamala amuruta doke ulkan akoye ko yusufa teje nte ben ku ngotili na mintole bitun ye yusufa la dendi kabata ye bakoton kanate ye deni ko nyimbula ye lokono ye deni ko nyin samba ifama ye iko ayeko ntolie nyinje akorosi fo idenke o yusufa la dendi ko mumba aya sute bitun akumata ko ndinke o yusufa la dendi ko lemu wula kono dafion li adomo hakili fulate woto wula kono dafion li asubo kuntun kuntun ne yakuba yala dun fion lu fara niku ya kamala aye boto funto dun ateola a yusufa la ko wosi fotili jama adinke o be ani adi musol tata kanka sabarindi bari aman sabarino akanyine foko na wosi wato te banna funga bulandinke ono mafredu yusufa fama ya la kuwa wosi le fanfan kabrin ismaila nkole yusufa samba misra misra ke dole ya asan ibulo eka fo miyeko potifa potifa mufira wona la mansa kunda do kulaleti akanta la la nyatonko yusufa tarta nyimari misra nkole ya ala tarta afele adun anata ke moleti miye nyato tasoto bitun potifa ya jeko ala be yusufa fele aye kuwo kuke ala kaso manta benola jele wole ya tinna ayetimina dia soto yusufa ye anata yusufa ke abala moti aya marandi ala bunkono fionlma ani ala soto fionl be karafama kabo wato minna aya marandi ala bungo kuoma ani ka marandi ala soto fion bema ala nema ke ala bungo male yusufa la kuwo kan ala la nemo tarta ala soto fionl bele kan bungo kono ani kunkoto bitun ay soto fion beto yusufa la maroto fem mantra ate fon kan fo domoro yusufa muke ni ma baleti alokuta bitun amari potifa la muso nata anyalo yusufa kan akwa yeko nganla bar yusufa manson bitun ako muso ni yeko fion la taronte bulujan mari potifa buka kanta mandi bungo kono ala fion lukan anata la soto fion be marandi mbulu ama fon warandinti bungo kono adun aman fen sianti fo ite katu imu ala musoleti nte si nyin kujaw bake no nyadile ngajunu be kuwo soto ala la karola lungolun asiwo kumo fo yusufa ye bari aman son hanika ila abdala waranka trafe lunkili yusufa nata bungo kono kala do kuoke bari ayatarale bunko non kol be fintita bungo kono bitun potifa la muso nyi ya nyafu ala waramboto akwaye ko nganla bitun yusufa ya la den ko santon ko fili abulu aborta kata banta kabiri muso nyi ya jeko yusufa ya la den ko fili abulle aborta banta ay bunko non kol kan na fay akoye ko ala jube nke ma ibrun kole samba nan tol kono kanan ne anatan kan ne kan la nyo ya nyinima ngurita santo bitun kabrin aya jeko nan kan wulindi santo ala dendi ko fili larin dala aborita banta bitun ay yusufa la dendi ko muta abulo fo ake mana ta suwo kono ay nyimbe sataye akwa yeko ye ibru jom min samba nan kan natan kan ne kan la nyo ya nyinima kabrin wurita kan kan wulindi santo ala dendi ko fili larin dala aye bori banta kabrin potifala muso nyin kuo sata aye ala jon yusfa ye minkiala ajuso botabake biton a yusfa muta aya soron bunja wokono mansala bunja ton kol katra dami atata bunja wokono je ala tarata fele ahina tama ala kuo diandi bunja ton marla kuntioye bunja ton marla kuntio nata yusfa marandi bunja ton kol bema mini be bunja wo nyin kono je Femo fe nyanta kelaje akatani ala mafon lela Femo fe mbe yusfala maraloto bunja oto marla kuntio nyimbuka bula wokuo noma ala be yusfa fele ay nyato ta di ala kuo kuleto abarata minna bitun wole mu yusfala tariko dati dulati yakuba dinkeo nsi nabi tariko kuo be kafuno nyoma nyinkumo lela yusfa yetinu wole kanu adun ay kuja wokon katra bunja wokono wule fisiata katra junubo nidia watin dinkono wule yatin na kabri amari la muso ya kumandi fo ani asila jeno kono yusfa balanta aya jabi ko nte si nyinku jaw ba keno nyadile nga junube ku soto alala karola yusfa itili ngole kanu adun ay ku jawokon katu alata alala ani asondo mobelela komi amumunyolo Habila, Enoki, Nua ani Ibrahima. Yusufa fana latale. Ala emin lahi di kisandila la kuoto. Mimbe na dunia kono. Kahada madiun la junubo julojo. Ala Yusufa kiti ndileko. Mintilinta ala lano kamala. Adun atata fe ka sondo mofandi. Ka sembo diala. Fo asi junubo sembo no aninka kuoke mintilinta. Yusufa mankonta no soto junuboto. Katu alata alalale. Adun ayalon neko. Momin lata alala. Asondo moko no te bulala kukote noma. Kakanu. Ni amanke alalafta minna. Ko abesaferi linjilo kono nyami. Momo te marifla batunola. Abedole kona. Aido kanu. Wara aikilimuta. Aijutu dola. Alte ala batunola aninaflo wate kilimola. Aya doko. Tiliwe mune soto tilimbali ya bala. Waram munkafu nyo yale be malo ni ndibo tema. Ala mu malo leti. Adun dibo mantra akono mumeke. Ninko. Ning ala yekafu nyo ya soto le. Bari nkatara dibo kono. Woto ngafani yale fo. Adun mantra to nyakono. Nsi mol sute no wole nyama minu mu ala taluti. Ani minu manke ala taluti. Mol minu mu ala taluti. Wole mu molti minu lata alala kumola. Adu mol minu lata alala kumola to nyakono. Ibe dajika kuto soto la alabulle. Dajika kuto miya lonko. Aitilin wole kanu. Adu aitilin bali ya kon. Wo manke nyintuko iman junubo soto. Bari ibe junubo kon nale. Adu yetilin wokanu. Katu alale ka sembo di la ka junubo sembo no. Aninka balu balu nyasenu wola. Bari mol minu manke ala taluti. Junubo sembo be wolu nolale. Asikeno mol ye mulunko minu dinata. Bari ka balu junubo le kono. Ila miro le kono. Isondo mola lafin nakuo le kono. Ila dia munyalu kono. Ani ikebaro le kono. Asike ye lafoso toka junubo sembo no. Bari ima sembo no. Katu junubo la sembo le warta iti. Adun katu imanson siloma ala e min londiye. Ka ibondi junubo la jokono, ani ala marlo. Akoita kendele keko, momo be balurin junubo la mansa yakono, amankara soto ala la mansa ba yakono. Katu ala mu maloleti, adun dibo mantra kono mumeke. Woto mbadi ngolu, mbe danna janebi, karana ala, ni adiata alaye, mbe tarika dima mwelale, Yusufa fintita kaso kono nyami, awulitaka ke misra banko be maralati. Alama alamfama ye barako di alla. Alama alie mirakuke ayola. Minko. Alamu maloleti. Adun dibo mantra akono mumeke.